Benvidos a Radio Mocidade Noiés. Aquí comeza Sen a Máscara, un programa de entrevistas para descubrirnos e coñecernos un pouquiño mellor.
Bo día aos nosos e as nosas ointes da Radio Mocidade Noiés. Somos Antía Uxía, do terceiro curso da ESO. Estamos co profe Quique, que hoxe está na nosa radio para contarnos cousas da súa experiencia persoal e profesional.
Ola, profe. Como xa sabes, estamos a realizar unhas entrevistas para saber un pouquiño máis das persoas cos que convivimos. Este curso non nos vemos as caras, porque temos que levar máscara, pero, por hoxe, imos quitala físicamente para facer unha foto e tamén emocionalmente para mostrar quen somos.
Vale, esta é a primeira pregunta, profe. Onde naciche e agora onde vives?
Eu nací en Cuntis, que é un pobo da provincia de Pontevedra. Agora mesmo estou vivindo en Tomiño, porque traballo aquí, pero, bueno, cando acabo o curso, volverei para Cuntis outra vez.
Cando decidiches facer a carreira de Historia, foi xa a idea de ser mestre?
Cando decidín facer Historia, sí, pero antes de facer Historia eu quería ser xornalista, quería ser corresponsal de guerra, porque a mí me gustaban moito os conflitos bélicos, e pretendía, pois, eso, ir contar o que pasaba nas sucesivas guerras en Irak, en Irán, en Palestina, etc. Pero despois en bacharelato tuve un profe moi bo, que era o profe de filosofía, que era Paco, que nos marcou moito a todos, ensinábanos moitos valores de vida, como era ser un profe. Desde ese momento, pois, como a mí gustaba a historia e me gustaba como ensinaba, pois eu quería transmitir os mesmos valores aos nenos e por iso decidí ser profe.
Vale, agora podes falarnos un anaquiño da túa familia, da túa infancia, de se ligabas moito ou se hai algunha cousa especial?
Na miña familia, bueno, estaban meus pais, mas tiño unha avoa, a outra miña avoa xa non faleceu, meus avós non os conocín porque faleceron antes de eu nacer. De pequeno, na miña infancia. Miña infancia foi a época máis feliz da miña vida. Ali na miña aldea éramos moitos nenos daquela da miña idade, facíamos un grupito moi xeitoso, éramos moi amigos, pasábamoslo genial. Todos os anos que pasei no colegio de Cuntis, pois para mí foron os mellores da miña vida. Ligaba moito. Non, era el patito feo.
A siguiente pregunta é, que faz no teu tempo de lecer? Tes algún hobby, alguna dedicación ou talento oculto que non saibamos?
No meu tempo de lecer, a ver, gustame moito leer, gustame moito ver pelis, ver series, aprender cousas novas, gustame facer deporte, facer puzzles, tamén cociñar. Ainda que, bueno, non suficiente como para superar fases en Masterchef.
E algunha peli ou serie que nos recomendes?
Xa sabedes que película ou serie todas teñen que ser relacionadas coa historia. Se vamos á película, tenes que ver El pianista, de Roman Polanski. De series vamos a apostar por unha que se chama Prison Break, que nos enseña como sair da cárcere. Seguramente nos servirá para entender o que, en certo modo, foi todo o que vivimos estes dous cursos co tema do COVID e da cuarentena, que parecía que era unha especie de cárcel para algún de nós.
Vale. Seguindo na rama de películas, libros e tal, se tiveras que elegir entre unha película, un libro ou unha canción, que elegirías?
Unha de cada?
No, entre as tres. Se tiveras que elegir como algo.
Pois, seguramente elixiría Matriarcas, de Guadi Galego, que é unha canción que a mí me recorda moito a miñas dúas avoas, porque foron as mulleres loitadoras, que sacaron adiante as súas familias, e que hoxendía siguen loitando polo que elas creen, e para mí é algo que representa moito esa canción.
Ai, que bonito!
A seguinte pregunta é que se tens que describirnos a nós, os teus alumnos, en tres palabras, cales serían?
Maravillosos e maravillosas.
Iso conta como unha, eh?
Xa, claro, pero hai que... igualdade de género, xa.
Ah, vale, vale.
algo aloucados e aloucadas. Ainda que non é un adxetivo, vamos a decir, o mellor do mundo mundial.
Se por ti fose, para o ano volverías a dar clase as mesmas clases que están que estás dando este ano?
Como coincido co que antes na sala de profes dixo Celtia, me quedaría con estes niños e con estas niñas toda a mi vida.
Vale. Falando xa da pandemia, que tal a situación, como levaches, se te ensinou algo esta situación?
A pandemia, como imagino que para a maior parte da xente, pois foi bastante difícil. A mí dame moita pena o día que estábamos aquí no IES e nos tivemos que marchar para casa. Eu fume para a casa de meus pais, onde estaba daquela ainda a miña avoa, e para min foi bastante complicado, porque a miña avoa tiña Alzheimer. Bueno, pues vin como día a día pues iba apagando, ¿no? E ao final pues no final do verán pues faleceu miña avoa, para min digamos que a pandemia ainda que non foi por COVID, pues tamén se levou a miña avoa, que era a persona que máis quería neste mundo. Si me aprendeu algo, pois o que sempre vos digo, que lle digades ás persoas que queredes, que as queredes sempre.
Aprendemos a lección.
Aprendemos a profe.
Agora, que farías se te tocara a lotería?
Esa é fácil de responder, porque como xa me tocou, pois con ela paguei o coche.
Bueno, agora, sin ter que ver ca lotería nin co coche, quedoute algún soño por cumplir?
Sí.
Contanos cal, se pode ser.
Moi fácil, ser papá.
Enseñaríaslle historia bueno, a pequeno? Desde pequenos.
Había que preguntarle a eles se me aguantarían a mí enseñándole historia, que sería totalmente diferente. Sería moi pesado con ellos.
A última pregunta, atento a isto. Tiveches algunha relación máis persoal con algún mestre ou algunha mestra do centro? Se non queres, deixamos a oportunidade de non decir quen.
Gustamos moito as telenovelas, ¿vale? Pero sinto decepcionarvos, pero non.
Hasta aquí este programa de entrevistas sin la máscara con Kiki Portela. Gracias.